Tas, ko mēs no savas puses gribētu atgādināt arī vecākiem, ka bērni līdz 7 gadu vecumam nedrīkst atrasties bez vecāku uzraudzības uz ielas. Savukārt pusaudžu vecākiem vajadzētu piekoordināt saviem jauniešiem, ka pusaudžiem savas dienas gaitas, ja viņi vēl nav 16 gadus veci, būtu jānoslēdz līdz 2022. Kad atrasties uz ielas bez vecāku vai viņu tomēr personas pavadības ir aizliegts. Un tas, ko mēs kā Rīgas pašvaldības policija gribētu aicināt, lai vecāki arī ar saviem bērniem izzināja, ja ir kādas nestandārtas situācijas, ja kurā gadījumā var vērsties pie pašvaldības policijas, kas ir skolas apkārtnē patrulē, vai arī zvanīt uz tālruni 112, lai saņemtu palīdzību.